Egunari begi kolpea.
Urtarrilak 18. eguna du gaur, aste azkena da. Jon Etxeberria eta Ekai Samanigoren atxiloketak salatzeko agerraldia eskainiko dute gaur eragile sozial, sindikal eta politiko ugarik Gasteizen. Eila sindikatuaren egoitzan izango da agerraldia goizeko 11:00. Eleak mugimenduak ere agerraldia eskainiko du goizeko 11:00 Errenteriako azoka zaharrean. Espainiako Auzitegi Nazionalak 6 urteko espetxe zigorra ezarri die Oarsoaldeko 6 gazteri, Segi Gazterakundeko kide izatea egotzita eta honen inguruko balorazioa egingo du Eleak mugimenduak. Gogoratu Xavier Lujanbio, Maitane Linazo Soro, Josu Arruabarrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco eta Arkaitzantza direla zigortutakoak absolbitu egin dituzte berriz, Aizea Iriarte, Beinat Burlada, Alex Etxeberria, Egoitzurbe, Odei Ertzurain, Alain Luna, Iker Zabala, Oinatz Arbelaiz, Oiana Mujika, Gaizka Ibeas eta Imanol Sagartzazu. Gazte horietako batzuk 2008an atxilotu zituen poliziak, beste batzuk epaiaren aurrean beren kabuz deklaratzera joan zirenean atxilotu zituzten. Inkomunikazio egoeran atxilo emandako egunetan tratu txarrak eta jazarpen sexuala salatu zuten. Hori dela eta gazte auzipetuek eta Oarsoaldeako eragile eta gizabanako ezagun talde batek Eleak mugimenduak deituriko agerraldian parte hartu eta deituko diren mobilizazioak babestuko dituzte. Salaketa ere egin du atxete geldituk, zehazki UPNren Iruñeko udal gobernuak abiadura handiko trenaren inguruko eztabaida oztopatu nahi duela baieztatu du. Kasu honetan, mai inguru bat antolatzeko UPNek sala bat usteari uko egin diola da atxete geldituk egin duen salaketa. Gaur iluntzerako udalaren jabegoko erabilera publikoko sala baten antolatu zuen eztabaida, atxete geldituk legebiltzarrean ordezkaritza duten talde guztiei gonbitea eginda. Udalak baina gaia politikoa dela erantzun du eta horregatik ezin dela udal salarik erabili. Atxete geldituk debekua salatu du, baina baita eztabaida ekimena berretsi ere. Esan bezala, Iruñean Puerta del Camino hotelean izango da mai ingurua gaur arratsaldeko 7:30. Azpiegitura eta lan handia geldiarazteko hain justu eta jendarte eredua aldatzeko beharra aldarrikatzeko ekimen sorta antolatu dute Gipuzkoan proiektu ezberdinen aurka lanean dabiltzan herri mugimendu eta talde ugarik. Hala, otsoiaren 4 bitartean Oarsoaldea, Donostialdea eta Tolosan hitzaldiak, mendimartxak, mainguruak, bideomanaldiak eta beste 11 ekintza antolatu dituzte. Otsoiaren 4ean manifestazio egingo dute Donostian. Bada, gaurkoan Tolosako kulturetxean hitzaldia izango da Gipuzkoako errausketaren aurkako herri plataformaren eskutik. Donostian berriz, Okendo kulturetxean, Gasfrakin izenburupean hitzaldia eskainiko dute Gorka Mendez eta Kantabrian haustura hidraulikoaren aurkako asanbladak. Arratsaldeko 7:00 izango da hitzaldia. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak film laburren lehiaketa aurkeztuko du gaurkoan. Euskaraz bizi nahi dut dinamikaren baitan antolatu du kontseiluak film laburren lehiaketa. Eta esan bezala gaur emango dute lehiaketaren nondik norakoen berri. Donostiako Koldo Mitxelena kulturgunean izango da agerraldia goizeko 11:00. Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak eta Imanol Raio zinema zuzendariak hartuko dute parte. Euskal Herrian Euskara Zerri Mugimenduko eragile euskaltzaleak berriz agerraldia eskainiko du Iruñean Bertan, ezabatu eta euskaraz bizi ekimenaren karietara jasotako isunen inguruko salaketa eta irakurketa plazaratuko dituzte. Izan ere, jada 6.000 eurotik gorako isunak jaso dituzte. Bertan izango dira Euskal Herrian euskarazeko kide Gorka Iriarte eta isunak jaso dituztenen ordezkari bat. Arratsaldeko 4:30etan izango da agerraldia Iruñako Zaldiko Maldiko elkartean. Iruñan jarraituz, aurreskola euskaldunak eskatzeko protesta egingo dute gaurkoan. Zehazki, kalejira alaitxua egingo dute Nafarroako parlamentutik udal plazaraino bi instituzio hauei gaia konpondezaten modu koloretsu batean eskatzeko. Gurasoei umeen aurkitxoak eramateko deia luzatu diete denen artean arratsaldeko 6:00etan hasita Nafarroako parlamentuaren atarian aurreskola euskaldunak nahi dituztela aldarrikatzeko. Aldezarrean aurreskola euskaraz plataformak auzoak euskarazko aurreskola behar duela aldarrikatzen du. Izan ere, aldezarreko gurasoen 60%-ak irakaskuntza publikoan euskarazko eredua hautatzen duenez, gehiengoaren naia ez errespetatzea ez dela zilegi salatu dute Iruñako aldezarretik. Esan bezala beraz, gaurkoan Nafarroako parlamentutik abiatuta arratsaldeko 6:00etan aurre eskola euskaldunak eskatzeko kale jiralaitxua izango da. Aralar taldeak ere agerraldia eskainiko du gaurkoan legebiltzarrean goizeko 11:00etan. Dani Maeztu eta Mikel Basabe legebiltzarkideek Aralar taldeak sesioaldi honetan landuko dituen hainbat ekimen aurkeztuko dituzte, Patxi López lehendakariak krisiari aurre egiteko hartu dituen neurri murriztatzaileen aurrean bestelako ekimenak gauzatu daitezkeela argudiatuta. Urtero bezala hasi da lanean askapena munduko 11 txokotara egiten dituen brigadak antolatzeko. Gaurkoan 2012ko brigadak aurkeztuko ditu askapenak Iruñean Zabaldi Elkartasun etxean. Oraina landuz sorgindu dezagun herria lelopean aste osoko egitara aurrera darama Urruñako gazte asamladak gaztetxearen eraisketaren 5. urteurrena gogoratzeko. 5 urte pasa dira Urduñako gazte asamladaren historia baldintzatu zuen gertakari ilun hartatik 2007an Urduñako gaztetxea eraitsi zutenetik hain justu. Bertako gazteek gune horren falta jasaten dutela jakinarazi dute eta ekintza handan antolatu dute aste honetarako arazo honi irtenbidea emateko ordua dela argudiatuta. Gaurkoan grafiti tailerra antolatu dute arratsaldeko 5:00etatik aurrera Nafarroa kalean. Bergaran berriz, gaur hasi eta otsaila amaiera arte bitartean, ekintza ugari antolatu dituzte gaztetxean, tartean 11 tailer. Gaurkoan, taia tailerra hasiko dute, egurra lantzeko oinarrizko teknikak ikasi eta euskal taia klasikoa landuko dute. Oker ibiliz gero, erramentekin zaurilarriak egiteko arriskua dagoenez, era seguru batean nola lana egin ikasiko dute. Helburua tailerreko parte hartzaileak bere kabuz egurra lantzen jarraitzeko gauza izatea izango da. Kirol kontuak jarraian, Zegama Aizkorri Mendi Maratoiaren 21. edizioaren aurkezpena egingo dute gaurkoan Donostian, Gipuzkoako Aldundian. Nazioarteko Sky Runner Series proben barnean, kokatzen den lasterketa da Aizkorriko Mendi Maratoi hau. Aurkezpen ekitaldian parte hartuko dute Ikerne Badiola, Gipuzkoako Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol diputatuak, Marino Giacometti, ISF-ko presidenteak, Amesti Mendi Elkarteko Alberto Ayerbe eta Ainhoa Txurrukak eta Zegamako alkate Edurne Albizu. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Azteko, aipatu ekinclip.org web atariak argazki erakusketa antolatu duela Iruñean Nabarreria kalean dagoen Kalaska gunean. 2011 urte bat irudietan lelopean, otsaiaren laura bitartean izango da ikusgai, argazki erakusketa esan bezala Nabarreria kalean dagoen Kalaska gunean. Erakusketekin jarraitu, Zelena Odriozolaren erakusketa berria ikusgai da Zarautzen. Zarauzko Sanene aretoan, Elena Odriozolak erakusketa berria paratu du, berak egindako marrazkiekin. Erakusketa martxoaren 18ra bitartean ikusgai izango da. Elena Odriozola publizitate arloan aritu zen 8 urtez, maketatzaile eta zuzendari artistiko lanetan. 1988an ordea publizitatea utzi eta ilustratzaile lanetan hasi zen burubelarri. Harrezkero, nazioarteko hainbat argitaletxerekin lan egin du. 2006garren urtean Espainiako Kultura Ministerioak ematen duen Aurre eta Gazteentzako Ilustrazioen Saria irabazi zuen bigarren edizioan Carmen Gil Martínez idazlearen La Princesa que bostezaba a todas horas liburuarekin. 2009an berriz, Euskadi saria irabazi zuen Julio Cortázarren Aplastamiento de las Gotas libururako egindako marrazkiekin. Bere lan finak, ederrak eta iradokitzaileak ikusteko abagunea izango da beraz orain, Zarautzen San Zenea aretoan. Hirugarren erakusketa bat ere izpide dugu gaurkoan, Ruben Acosta argazkilariak The Redering izeneko serieko irudi batzuk jarri baititu Bilboko Fotogaleri galerian urtarriaren 25ra bitartean. Erakusketak hiri fantasma bateko eraikinen eta azpiegituren zuri eta beltzezko panoramikak biltzen ditu. Irudiok forma fantastikoz josita daude. Izan ere, ikusleak ez daki argazki naturalak diren, maketak edota planoak. Oinarrizko indeterminazio horretan oinarritzen da Akostaren lanaren gaurkotasun ukaezina. Lanzaroteko artistaren argazkiak baina Dubai hirian egina daude, diruak neurrizkanpo ikuskizunaren formak hartzen dituen lekuan. Hala, basamortuaren erdian eta petrolioaren jarioari esker, zendez betetako etorbide zabalak, irla artifizialak eta etxe horratz erraldoiak sortu dira. Akostaren irudiek, hiriaren handikeria erakusten dute, desertuko arearen gainean eraikitako gehiegizko luxua. Esan bezala beraz, Ruben Acosta argazkilariak The Reddening izeneko serieko irudi batzu jarri ditu ikusgai Bilboko Fotogaleri galerian. Amaitzeko musikari egingo diogu tartea. Gaztelupeko hotxak diskoetxeak Jonikas musikari estatubatuarraren kantuekin onduriko Beltza bertsio bilduma argitaratu du. Beltza Bai Bai Kas atributo Jonikas izenburuko diskoak askotariko hainbat rock taldek egokituriko 20 doinu biltzen ditu. Tartean Zarama, Vomito, Los Rotos, Porco Bravo edo Ratzinger taldeen omenaldiak. Aurra zelarik hasi zen Jonikas abestiak kantatzen. 50ko hamarkadan Memphis hirian finkatu eta bere lehendabiziko grabazioak egin zituen Sun Records zigilu mitikoan. Tartean I Walk the Line kantu ezaguna. 60 eta 70ko hamarkadetan country estiloko kantuak jorratzen hasi zen eta Outlaw izeneko mugimenduaren parte izan zen Chris Christopherson eta Willie Nelson musikariekin besteak beste. 1984ean baina Rick Rubin ekoizle ezagunarekin batu eta lankidetza horri esker zenbait disko arrakastatsu grabatu zituen American Recordings izenburuko saiean. Berandu izanagatik ere, Kaxek merezi zuen arrakasta lortu zuen. Ondorioz, belaunaldi anitzeko musikarien eredu bihurtu zen. 8 urte igaro dira Kax hiltzenetik eta Gaztelupeko hotxak 20 kantu biltzen dituen bilduma hau atondu du haren omenez. Diskoan askotariko rock taldeak agertzen dira eta musikari estatubatuarraren garai guztietako kantuak grabatu dituzte. Hala nola, Arbain bandak Personal Jesus jaso du, kantu hori jatorriz Depeche Mode bikotearena da, baina Kaxek berak ere moldatu zuen. Petik Folsom Frison Blues egin du bere eta Zaramak kantu propioa sortu du John and Johnny Cash. Doinu horretan Santurtzikoek txistua, countrya eta aurreskua uztartu dituzte. Kantuok Deustuko Tala Estudioetan grabatu dira Jan James McLaren eta Angel Redondo teknikarien ardurapean. Jarraian disko honetarako Zarama taldeak sortu duen kantu propioarekin John and Johnny Cash kantuarekin utziko zaituztegu.